Assalomu alaykum oqila va mehribonlar. Men Lola, sizlar bilan bu mavzularda suhbatlashayotganimdan mamnunman. Agar suhbatimiz orqali hayotingizda nimanidir o'zgartira olsangiz, Xudoga shukronalarim cheksiz bo'ladi. O'tgan safar shayton gunoh haqida insonlar ongida noto'g'ri tasavvur berish haqida suhbatlashgandik. U shunday deydi: "Istalganingcha gunoh qilishing mumkin. Buning oqibati hech qanday to'lov to'lamaysan." Bu yolg'on shaytonning yolg'onlari ichida eng muhimi bo'lsa kerak. Xudo Adan bog'ida Odam atoga "Bu daraxtning mevasidan yema, yesang o'lasan" deganida. Shayton esa Momo Havoning ongida Xudoning aytganlarida shubha uyg'ota oldi. Xudo "Yema, yesang o'lasan" degan bo'lsa, shayton "Yo'q, o'lmaysizlar" dedi. Zabur kitobi 9-bobda nima uchun insonlar har safar Xudoga itoatsizlik qilishlari haqida 3 marta aytilgan. Eshiting, yuragida u aytadir: "Men hech qachon pand yemayman, falokatga ham uchramayman to abad." Betafiq o'z dilida aytar: "Tangir unutibdi, yuz ko'zini bekitibdi, qilmishimni u abadiy ko'rmas." Nechun betafiq Xudoni mensimay, "Sen o'ch olmaysan" deb o'z ko'nglida aytar. Dushmanimiz shayton: "Gunohimiz uchun javob bermaymiz. Nima eksak shuni o'rmaymiz. Qiladigan qarorimiz oqibati yomon bo'lmaydi va olov bilan o'ynarsak ham kuyib qolmaymiz" deb bizni ishontirishni istaydi. Xuddi ko'p yolg'onlar kabi biz bunga ham o'zimiz bilmagan holda ishonib qolamiz. Hozir yuqoridagi yolg'onlarni eshitib, "Yo'q, men bunday deb o'ylamayman" desak ham, gunoh bilan to'qnash kelganimizda aynan shu yolg'onlar tufayli ish ko'ramiz. Ya'ni hech ikkilanmasdan gunohni tanlaymiz. Nega gunoh qilamiz? Chunki gunohning hech qanday yomon tomonini oldindan ko'rmaymizda. Mehmonga bordik, turli xil noz-ne'matlardan keyin oldimizga to'rt qo'yishdi. Biroz tatigan bo'ldik. Shirin, yana o'zimizni tiyib tura olmay, qolib ketmasin deya qolganini ham yeb qo'ya qolamiz. Oqibatda esa bir necha soatdan keyin qornimiz dam bo'ladi. Ertasiga og'irligimizni o'lchagach, "Nega o'shanda o'zimni tiyib tura olmadim-a?" deb o'zimizni koyimiz. Bu kichikkina bir misol xolos. Gunoh bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Biz har doim shaytonning yolg'onchi ekanini eslab turishimiz kerak. Xudo "Gunoh deganini shayton gunoh emas" deydi. Haqiqat shundaki, gunoh juda xavfli. Nima eksak shuni o'ramiz. Bugungi tanlovimizning kelajakda oqibatlari bo'ladi. Yana haqiqat shundaki, olov bilan o'ynarsak kuyib qolishimiz tayin. Bugungi qilgan gunohimiz ertaga o'limni tug'diradi. Ammo afsuski, ko'pchiligimiz tanaviy xohishlarimizga ko'ra qilgan tanlovimiz turmushimizga, sog'lig'imizga, Xudo va odamlar bilan munosabatimizga salbiy ta'sir qilishini anglamaymiz. Azizlarim, gunoh haqidagi mavzumiz hali nihoyasiga yetgani yo'q. Keyingi suhbatlarimizda gunoh va shaytonning yolg'onlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz.